esté pena ni esté llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
Como cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegría.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, un saludo desde Radio Leiros. Benvidos e benvidas ao Fío Aberto, a este tempo de radio, no que comparece semanalmente o alcalde de Leiros. Muy buenas tardes, alcalde, benvido.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Recordámoslles a todos os nosos ointes e as nosas ointes que temos á súa disposición dous números de teléfono. Son o 981-63-1078, 981-631-078, ese é o teléfono directo de Radio Leiros, ou tamén nos poden, se poden comunicar con nos a través do 981-61-0000, se queren plantexar algunha pregunta en directo ao alcalde. Empezamos hoxe falando...
Eu creo que hai que empezar por decir que este programa, o Partido Popular, intentou que nos emitira, denunciándonos ante a Xunta Electoral, a pesar de que nós non estábamos en campaña, non? As campañas nacionales non teñen nada que ver ca campaña local. Denunciándonos de que esta era unha manipulación, que era... Ten un programa que ten máis de 30 anos, donde os veciños... É un programa para os veciños, para aqueles que queiran chamar, e o contestar directamente, unha forma de falar directamente co alcalde, públicamente, sin tapuxos de ningún tipo. E, bueno, pois intentarnos por todos os medios. Bueno, hai que informar, creo que xa fixeches, que a Xunta Electoral, o que sí, non lle dá razón para nada, dicindo que a libertad de expresión pois está por encima do que dice o Partido Popular, non? E que un en ningún momento nesta emisora estou a facer unha campaña determinada, porque a miña campaña é todos os días e todas as horas, desde o primer día que acaban as eleccións, non? Hasta o seguinte, 4 anos despois, eu estou en permanente campaña. Non como eles, que aparecen e desaparecen como a Guadiana, non? Aparecen agora por todas as casas, por todos os sitios, e logo nos ve ni Dios, né? Nin diputados, nin diputadas, nin concejales, nin concejalas, nos ve por ningún sitio, excepto o día que veñen cobrar os plenos ou cando van ao Parlamento para cobrar 1.300.000 de marras, non? Eso é, lamentablemente, a situación que padecemos neste país. Bueno, pois, por tanto, decir que, neste caso, a Xunta Electoral lle remitiu ao Partido Popular dicindo que este programa se pode seguir emitindo e que, se quere algo máis, que se ten que ir aos tribunales ou contencioso administrativo.
Bueno, bueno, xa que podemos empezar falando por candidaturas, porque se acaban de presentar as candidaturas en Oleiros, 4 candidaturas. Sí, por certo, é un dos contencios que menos hai. Que
5 candidaturas.
5.
5 candidaturas.
Sí, 5, efectivamente.
Sí, hai unha candidatura máis, que é a candidatura de Ciudadanos, hai a candidatura do PSOE, do PP, a do Bloque e da Alternativa dos Veciños, non? En outros concellos hai hasta 8 candidaturas, 6, 7. Aquí aparece Ciudadanos, isto, por tanto, bueno, pois esa a confrontación que vai haber en Oleiros é entre 5 candidaturas. Dentro desto está esa campaña miserenta que fan algúns, non? Que aproveitan as eleccións generales para facerse a campaña nas municipales. Por certo, eso sí que non denuncian, non? Eso sí que non denuncian. Visitan casa por casa difamándote, ou poñen cómics, ou poñen en Facebook, poñen en todas esas cousas macanadas sobre a persona do alcalde, non? Isto, nada que decir sobre toda esa campaña miserenta e rastrera, e por tanto, bueno, pois que nestas 5 candidaturas que vayan a Oleiros, pois que habrá que confrontarse con elas e nada máis.
Esa será outra campaña, porque de momento ainda estamos na campaña das xerais, non?
Sí.
Logo despois pois,
bueno, a campaña das municipais tamén xa está aberta, non para o que sería para entregar documentación todo eso a partir do día 10, pero xa a campaña, a pre-campaña está aberta.
Pre-campaña, sí. Bueno, pois xa, en fin, os ciudadanos xa saben as candidaturas, xa están publicadas no Diario Oficial da provincia, no Boletín Oficial da provincia, están presentadas ou publicadas a listas. As
sí, nós tuvemos que modificar das 8 listas que presentamos na comarca, nos chaman, ayer chamaron que tiñamos que rectificar en concreto a candidatura de Oleiros, según a Xunta Electoral non daban as contas respecto a homens e mulleres, 60-40, E ao parecer, bueno, pues como levamos moitas mulleres, hasta o posto número 21, non? Despois son tamén as reservas, que son igual de importantes que as persoas que van hasta o posto 21, isto tiñamos que facer unha modificación porque tiñamos unha muller de máis, non? Según neste caso a Xunta Electoral, nos obligaron a enmendar a lista. De feito, hoxe estamos presentando os papeles e aí temos que sacar unha muller e poñer un home. En este caso, bueno, pois afecta indolente a lista, pero non afecta porque esa muller pois vai estar igual que iba cerrando a lista, Nanda vai estar igual, vai estar no número siguiente, non? Uh-huh. E ten que pasar un home, en este caso un veciño da parroquia de Nós, que é o que vai a aparecer no posto 21. Non é algo que fagamos nós, sino é algo que nos require a Xunta Electoral, porque senón nos invalida a candidatura. Uh-huh. E tamén tuvemos que facelo no caso de Bergondo.
Bueno, vamos con outros asuntos. Recordamos outra vez os teléfonos de Radio Leiros, 921-63-1078 e 921-61-0000. Por certo, este fin de semana hoxe empezan, hai festas en San Pedro e en Iñás, as dúas parroquias.
Sí, fíjate, as dúas parroquias que están separadas
de este fin de semana, sí.
Por 2 kilómetros, unha festa da outra, non? Uh-huh. 2 ou 3 kilómetros, unha festa da outra. É unha pena que coincidan as dúas xuntas, pero bueno, San Marcos é hoxe, San Xurxo, en Iñás tamén, uh-huh, en estos días, e por tanto, bueno, pois ambos fan as festas. Decir que aqueles que queiran acudir ás festas poden facelo, porque estamos con chaparrós, non é que chova continuamente, sale o sol.
Aparte, creo que a partir de mañá que a cousa xa.
A cousa vai mellorar de noite, por tanto, decirlle a aqueles que lles gusten as festas que poden acercarse aos dous sitios, a Iñás e a Vilanova. Os dous están cubertos, en Vilanova teñen unha carpa, e en Iñás teñen a suerte de ter
a pista
cuberta, puerta, sí, non? Sí. Donde fan a festa. En San Marcos hoxe está os Satélites, en Iñás está a Trébol, uh-huh, son dúas moi boas orquestas, e mañán está en San Marcos, en Nós, os Claretes, e en Iñás a Orquesta Miramar. E o día 28 pois xa está, é máis local, xa o fan para os veciños exclusivamente, a mediodía, ca actuación dos grupos culturais, non? E con degustación de callos, a xente come no mismo campo da festa. Bueno, pois realmente para bailar, 26 e 27, tanto digo no tema de das túas localidades, xa mencionei antes, Satélites en Nós, Trébol en hoxe en concreto, Trébol Trébol en Iñás, non? Uh-huh. Bueno, pois a disfrutar, que temos boas orquestas, o traballo que fan as comisións é moi arduo, non? É unha pena que mañán hai bon días, por tanto que xa non vai facer falta nin carpa, nin toldo, nin cuberta de polideportiva, non? Uh-huh. É que se participe, porque o esforzo é moi grande e as actuacións son moi boas. Teñen churrasco en San Marcos, non? Uh-huh.
Tamén en Iñás tamén teñen unha
churrascada. Iñás tamén teñen churrascada, sí. Por tanto, os amantes do tema culinario e da festa que saben onde se poden divertir.
Muy ben, falemos da Vía Ártabra, alcalde.
Sí, a Vía Ártabra estaremos falando continuamente hasta que esté feita, definitivamente.
Últimamente hai moitas noticias, ademais, sobre... Sí. Sobre
a Vía Ártabra acababa a conexión ca autopista do Atlántico. E por un tema supostamente económico, cando se fixo os tres ramales que chegan hasta a Nacional Sexta, aí se parou a Vía Ártabra. A Vía Ártabra estaba sin finalizar, e é unha obra que abordou a Xunta de Galicia, é unha obra de interés provincial, non? Que afectaba principalmente os primeiros tramos a Sada, Oleiros e Cambre, e logo había continuación hasta a Rocha para conectar ca A6, non? Pero que era a Vía Ártabra en sí, a conexión que remataba na
A9.
Na A9 e continuaba desde a A9 hasta
a autovía,
non? Isto non está descartado, foi así pensado. O que pasa é que hai quen está dando continuamente malestar, quen está creando unha situación a ver si consiguen que o Ministerio ou que os xulgados pare unha obra de tanta importancia para a comarca da Coruña como é rematar este tramo de Vía Ártabra conectando ca P9. Isto é, están en Cambre, a loita principal disto, está en Cambre, pero non está en Cambre porque os veciños de Cambre estén opostos a que se fagan infraestructuras deste tipo, que o único que fan é darlle melloras futuras tamén as comunidades por onde pasa, as parroquias, aos lugares por onde pasan estas infraestructuras, non? Que ao final son servicios para desplazarse con máis sin pérdidas de tempo, que traen progreso, porque ao lado destas infraestructuras se montan novas urbanizacións, se montan parques industriales, como é o tema de Iñás, como é o tema de Cambre, non? Por tanto, toda esta política que ademais agora arrecia cas eleccións municipais, hai que decir que está movida no caso de Cambre por unha persona que estuvo traballando en Oleiros, non? Que agora é concellal en Cambre, e que é un mandamás, despois do alcalde, un mandamás, que era un que fixo aquí de arquitecto, e que ali está de mandamás político, e que ten a casa cerca de por onde pasa esa futura obra, non, que para rematar na autopista do Atlántico. Ese é o problema, que non quere que lle pase cerca, non? Entón move os veciños con mentiras, que a obra invade zonas verdes, que invade non sei qué, que si los ríos, si las fuentes, si los... Bueno, o que non dicen é que desde o polígono industrial de Ñas están contaminando continuamente o río, porque non ten o polígono industrial de, perdón, de Cambre, uh-huh. Que linda Codesada tamén, non teñen rede pluviales. E as fecales vai a rede pluviales. E desborda, un día que chova como hoxe, desborda o conduto das fecales e contamina totalmente todo ese río que dicen que queren proteger, non? É que é un escándalo, non? É un escándalo este tipo de personajes que van ao público para defender o seu, non? Hai quen fai casas no rural con trucos, non? Casas de no rural para vivir nelas cando o prohíba a normativa e dicindo que está ligada á explotación agropecuaria, non? Eu non sei se agora esta persona que estou dicindo se se dedica a plantar nabos ou cebolas ou patacas, non? Pero eu nunca lle conocí esa actividade, non? Pero estes son os personaxes que andan por aí. Envolven outras persoas cara a seleccións vendendo o favor, ti fai isto que eu despois che pago co outro. Bueno, pois a Vía Ártabra vaise facer, queiran ou non queiran, este tipo de personas que lamentablemente están mal gobernando concellos como neste caso no Concello de Cambre.
Bueno, vamos con...
Ora tamén ven o PSOE. Tamén ven o PSOE aquí, cara a seleccións, todo mundo quere sacar tallada. Por exemplo, a mí me chegou hoxe para tratar mañana a Diputación unha moción que presentou o PSOE na Diputación tamén sobre a Vía Ártabra, non? A Vía Ártabra dicindo que, a ver que pasa co peaxe. Primeiro, non hai peaxe porque non hai Vía Ártabra acabada. Si non hai carretera, non hai peaxe. Tamén había peaxe na Barcala e se sacou. Por tanto, primeiro temos que lograr, non se pode poñer o carro antes que as vacas. Non? As vacas van diante e o carro vai detrás. E, por tanto, cando teñamos vacas, poñemos o carro. E logo discutimos se se hai paga peaxe ou non se paga peaxe. Pero mentre non teñamos vacas e carro para levar a mercancía, pois non podemos falar de nada. Claro, estamos falando dunha obra que costa 35 millóns de euros, que como os perdamos, xa podemos despedirnos durante anos e anos para que se aborde unha obra deste tipo. Por tanto, nesa loita estou eu, inmerso hasta as orellas, nesa loita, por eso estou falando de presentarnos na comarca, para que? Para unificar posturas e deixarse de que se defenda o particular desde os concellos en vez de o xeral que o que lle importa aos cidadáns, non? Pero bueno, todo se andará.
Vamos con outro tema, porque hai queixas polo inicio das beirarrúas en Lorbé.
As beirarrúas de Lorbé están contratadas, están para empezar. Tiñan que haber empezado xa esta semana, ou parecer van empezar a semana que ven. Están contratadas para facer desde a Casa do Povo hasta o Linde Consada. Por tanto, non hai ningún problema Casaceras de Lorbe. Unha obra municipal. Unha obra municipal que tiña que facer, por certo, a Xunta de Galicia. E que na fixo e que abordamos nós. Por qué? Porque tiñamos diñeiro disponible do superávit do ano pasado, máis outra parte que collín da Diputación Provincial. Por tanto, é unha obra que está, non me preocupa para nada, porque ten que empezarse en estos días e se vai empezar sin ningún problema.
O sea que agora se está contratada.
Está contratada.
Está para empezar, non?
E vale. logo hai outra obra tamén que a xente dice que pasa. Bueno, non pasa nada. As obras de urbanización do centro de Oleiros, o que era Cajigal, a finca de Cajigal, a carpintería, de acordo coa familia, de acordo con todos os propietarios, se está empezando a facer esa urbanización, non? Para qué? Para agrandar o parque municipal, para agrandar o tema da plaza, para abrir novos espacios aquí dentro de Santa María de Oleiros, unha nova calle, bueno, urbanizar, que é o que hai que facer. Antes de construir, urbanizar. Non poñer os servicios para que despois os que vayan a vivir nesas casas os teñan, non como en outros lugares que primeiro fan as casas e despois non teñen nin agua, nin alcantarillado, nin aquilo, nin outro, non? Encima son ilegales a maior parte delas. Non hai máis que ir a Sada para ver cantos edificios hai pendentes de demolición ou ir a Cambre, etcétera. Podíamos ir a moitos lugares para ver como está a situación urbanística por esas zonas, non?
As doleiros tamén, por tanto, están en marcha, non?
As doleiros están en marcha. O pasa que hai que tirar todas as casas que están aí, as naves da carpintería. Hai un trámite que hai que facer, como son os tellaos das naves son de uralita, pois hai que mostrar. Ahora a burocracia é tremenda. E para tirar un tellao ahora, pois tens que facer unha instancia ao ministro para que se mante autorice e despois vir unha empresa especializada cobrarche o que non procede, como tens que ir ali a eles. A narices, claro, había que saber quen está detrás de algunhas empresas desas que exige ora a Xunta, non? Que levan a determinados sitios este tipo de materiales. Que despois os tiran en calquera esquina, por certo, non? Salen do sitio, non hai control, tremendo. Pero bueno, estamos en elo, as obras, xa digo, tanto a outra que falei de Lorbe como esta están en marcha e non hai ningún problema.
Bueno, pues tiña tamén, chegan a través de Facebook algunhas preguntas, como a unha de Francisco, que di que pregunta si ten pensado presentarse ás eleccións autonómicas, ás eleccións á Xunta de Galicia, ao Parlamento de Galicia.
Eu non teño pensado, eso andalles na cabeza a todos. Dixen que me presentaban a comarca, que ampliaba a capacidade da alternativa para ter máis poder, digo, para ter máis poder, para que na comarca, para que os alcaldes da comarca, si dependen de nós, algúns deles que van ter que depender, non? E pois teñan que aprobar a ampliación do ponte de pasaxe, o tren, o proxecto do tren o porto exterior, o vial da Zoito, a continuación da Ártabra hasta a Rocha, etcétera. Para estas cousas temos que ter unidade de criterios. E non hai, porque mira, estos días veñen xa, se anuncian candidaturas, hoxe veñen anunciadas, e vamos a hacer, hai quen leva xa un mes de campaña na Coruña, por exemplo, o PSOE, non, que vai a facer da Coruña virguerías. E digo, que fixo hasta ahora? Que fixeron hasta ahora? Bloquear o goberno da Coruña. Igual que o PP. Bloquearon o goberno da Coruña. Non lle deixaron gobernar a Coruña. E ora dicen, a Coruña non hizo nada. Por culpa de ustedes, señores. Porque os que están na oposición teñen que tamén colaborar para que funcione o municipio. E non fixeron. Bloquearon, estuveron aí estrujado o goberno e ora dicen que é culpable de todo. Non, vostedes, os que dicen ahora que van a arreglar a Coruña, como? Ca mesma política de antes, porque non vai haber mayorías na Coruña. Van a seguir sin pactar. Van a seguir machacando o goberno que lle toque de turno, que non teña maioría. Claro, é que é tremendo ver todo este panorama político miserento que temos, non?
Bueno, en definitiva, non ten pensado presentarse as autonómicas.
Non teño pensado presentarme a ninguna autonómica. Outra cousa é que colabore en determinado momento con outra xente para as autonómicas. Pero non presentarme a Ángel García Seara non vai a ninguna autonómica. No sentido literal que está preguntando neste caso este veciño, ¿no?
Bueno, Pedro Bravo di que lle gustaría ver unha estatua de Assange, de Julian Assange no noso concello.
Bueno, eu non vai haber unha estatua de San no noso concello, indudablemente, pero si sí, eu estou na mesma línea que este veciño, non? Porque o tema deste ciudadano que estou na embajada de Ecuador, recluído aí, porque si salía, pois, lle pasaba o que está acontecendo ahora, non? Por descubrir os chanchullos, os negocios, os crímenes dos grandes enxendros políticos a nivel mundial, Estados Unidos, Israel, etcétera, etcétera, Rusia, etcétera, non? Donde lles descubre a través de internet, un especialista nas redes, e descubre asesinatos, aquelas cárceles de Irak, non? Donde masacraban a xente en vez de prendele e tela ali, por como rivales neste caso dunha contienda, masacrábanos ou nos meteron en Guantánamo, etcétera, etcétera. Por tanto, ten moito mérito por xente que denuncia estas cousas. Por tanto, ten todo o meu respeto, pero non como para facerlle un monumento con eles.
Bueno, e Natalia Paz, que sempre pide unha papeleira para a parada do cruce, pero, bueno, especifica que é do cruce da China.
Claro, pero é que nunca dicía. O cruce, hai aquí tes o cruce, o principal aquí, o salir do concello, por detrás do refugio, na general. Tes o cruce ali arriba na carretera de Soñeiro. Tes o cruce aquí abaixo, na cruz. Bueno, quer dicir que hai tes o cruce da carretera do cuartel. Ahora me dicen a China, pois, con todo respeto, se conoce así, unha veciña, unha familia máis moi respetada daqui de Santa María de Oleiros, non? Que vive aí na zona de Xubín, e, por tanto, esa marquesina que non ten papelera, pois habrá que poñerlle. Ahora xa sabemos onde era
a papelera. Moi ben, pois, con isto deixámoslo, alcalde. Gracias e hasta a próxima semana.
Hasta logo, Dios.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.